นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัปเปจะสตะสหัสเสจะตุโรจะอะสังคิโยอะมะลังนามะนะกะลังดัสเนยังมะโนละมันตินะบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิฐานไนยะในคัมภีร์คุทธกนิกายพุทธวงศ์กันที่7ว่าด้วยเรื่องสุเมธดาบทสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในกับอันนับด้วย4อสงไขยกับเศษ 100,000 กับนั้นมีพระนครอยู่นครหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอมรนครเป็นพระนครที่น่าทัศนาน่ายินดีลื่นลมอมรนครนั้นไม่เงียบด้วยเสียง10ประการคือกึกก้องด้วยเสียง10ประการสมบูรณ์ด้วยข้าวน้ำโภชนาหารเสียง10ประการนั้นคือเสียงช้างเสียงม้าเสียงกองเสียงสังเสียงรถเสียงเรียกกันให้บริโภคข้าวน้ำอาหารอมรนครนั้นเป็นนครอันสมบูรณ์ด้วยองค์คุณทั้งปวงเป็นนครที่สมบูรณ์ด้วยการงานทั้งปวงเป็นนครที่สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการเป็นนครที่เกื้อกูลด้วยประชาชนเป็นนครอันมั่งคั่งดังเทพนครเป็นนครที่อยู่ของผู้มีบุญทั้งหลายที่อมรนครนั้นมีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุเมธพราหมณ์สุเมธพราหมณ์นั้นเป็นคนมั่งมีด้วยทรัพย์นับเป็นโกฏโกฏทั้งเป็นผู้มีสติปัญญามากเป็นผู้แตกฉานในคัมภีร์พราหมณ์เป็นผู้ทรงไว้ด้วยมนต์ถึงซึ่งฝั่งแห่งไตรเพศถึงซึ่งความสำเร็จในคัมภีร์อันว่าด้วยลักษณะและคัมภีร์อิติสาหะอยู่มาวันหนึ่งสุเมธพราหมณ์นั้นได้นั่งคิดอยู่ในที่สงัดว่าอันการเกิดมาในโลกแล้วๆเล่าๆนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้สิ้นสุดความแตกแห่งร่างกายนี้ก็มีเป็นธรรมดาความตายเป็นที่นำมาซึ่งทุกข์ในเวลาที่ไม่ตายก็เป็นทุกข์อยู่ด้วยชราเราผู้มีความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดานี้จำเป็นจักต้องแสวงหาซึ่งธรรมอันไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักตายซึ่งเป็นธรรมอันเกษมสุขดับเสียซึ่งทุกข์ร้อนทั้งปวงถึงอย่างไรก็ดีเราก็จักต้องไม่ใยดีไม่มีความต้องการด้วยร่างกายอันนี้เราจักต้องทอดทิ้งร่างกายอันบูดเน่าอันเต็มไปด้วยซากศพนี้ทางที่จะให้สิ้นทุกนั้นต้องมีอยู่เราจักแสวงหาทางนั้นเพื่อให้ผลจากการเกิดแก่เจ็บตายให้จงได้เมื่อทุกมีอยู่สุขก็ต้องมีอยู่ชั้นใดเมื่อพบมีอยู่ความไม่มีพบก็ต้องมีอยู่ชั้นนั้นเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นก็ต้องมีอยู่ชั้นใดเมื่อไฟสามกองมีอยู่สิ่งที่ดับไฟสามกองก็จักต้องมีอยู่ชั้นนั้นเมื่อความชั่วมีอยู่ความดีก็ต้องมีอยู่ชั้นใดเมื่อความเกิดมีอยู่ความไม่เกิดก็ต้องมีอยู่ชั้นนั้นบุรุษที่ตกหลุมคูดได้เห็นเหมืองน้ำอันเต็มไปด้วยน้ำแล้วยังไม่ไปแสวงหาเมืองน้ำนั้นโทษอันนั้นไม่เป็นโทษแห่งเมืองน้ำฉันใดการชำระล้างมลทินคือกิเลสต้องอาศัยเมืองน้ำคือ ทำอันไม่รู้จักตายเมื่อเมืองน้ำคือทำอันไม่รู้จักตายมีอยู่แต่ว่าบุคคลไม่รู้จักแสวงหาเมืองน้ำนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นความผิดแห่งเมืองน้ำฉันนั้นเมื่อผู้ที่ถูกข้าศึกห้อมล้อมไว้ทั้งทางที่จะหนีไปก็มีอยู่แต่ว่าผู้นั้นไม่หนีไปอันนั้นก็ไม่เป็นความผิดแห่งทางชั้นใดเมื่อบุคคลถูกกิเลสห้อมล้อมอยู่ทั้งทางหนีจากกิเลสก็มีอยู่แต่ว่าผู้นั้นไม่ไปหาทางนั้นอันนั้นก็ไม่เป็นความผิดแห่งทางชั้นใดบุรุษผู้เจ็บไข้เมื่อหมอยามีอยู่แต่เขาไม่ไปหาหมอยาให้รักษาอันนั้นก็ไม่เป็นความผิดแห่งหมอยาชั้นใดเมื่อบุคคลถูกทุกข์บีบคั้นอยู่ถูกความเจ็บไข้คือกิเลสบีบคั้นอยู่แต่ไม่ไปหาอาจารย์ผู้แนะนำให้กำจัดกิเลสนั้นเสียอันนั้นก็ไม่เป็นความผิดของอาจารย์ฉันนั้นบุรุษที่มีซากศพแขวนคอเปลื้องซากศพออกเสียแล้วหนีไปได้ก็ย่อมมีความสุขสบายฉันใดเราก็จะทอดทิ้งร่างกายอันบูดเน่าอันเต็มไปด้วยซากศพนี้เสียโดยไม่มีความห่วงใยฉันนั้นคนทั้งหลายได้ทอดทิ้งหญิงชายไล่นาเลือกสวนไปโดยไม่มีความใยดีฉันใดเราจะทอดทิ้งร่างกายอันเต็มไปด้วยซากศพไปเสียฉันนั้นเราจะทอดทิ้งไปเหมือนกับบุคคลทอดทิ้งเวทกุฎีไปเจ้าของเรือทิ้งเรือที่ค่ำค่าที่ผุพังที่น้ำรั่วไปเสียโดยไม่มีความห่วงใยฉันใดเราจักทอดทิ้งร่างกายซึ่งมีช่องเก้าแห่งมีของโสโครกไหลอยู่เป็นนิดอันนี้ไปเสียให้เหมือนกับเจ้าของเรือทิ้งเรืออันทะลุผุพังไปเสียฉะนั้นบุรุษที่ถูกโจรไล่ติดตามแล้วทิ้งของเสียหนีไปฉันใดเราก็จักทิ้งร่างกายอันเป็นเหมือนมหาโจรนี้ไปเสียฉันนั้นเพราะเรากลัวจะเสียกุศลธรรมเราตถาคตคิดอย่างนี้แล้วก็สละทรัพย์หลายร้อยโกฏให้เป็นประโยชน์แก่คนอนาถาทั้งหลายแล้วก็เข้าสู่ป่าหิมพานต์ในคราวนั้นเราตถาคตได้สร้างอาสมศาลาลงในที่ใกล้ภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าธรรมิกะบรรพตอันมีอยู่ในที่ใกล้ป่าหิมพานต์ในคราวนั้นเราตถาคตได้สร้างที่จงกรมอันปราศจากโทษ5ประการสมบูรณ์ด้วยคุณ8ประการขึ้นในที่นั้นแล้วก็ได้สำเร็จซึ่งกำลังแห่งอภิญญาเราตถาคตได้นุ่งผ้าอันกองด้วยเปลือกปอประกอบด้วยโทษ9ประการประกอบด้วยคุณ12ประการอยู่ณที่นั้นเราตถาคตได้สละบรรณศาลาอันมีโทษ8ประการไปอยู่ที่โคนต้นไม้อันมีคุณ10ประการเราตถาคตได้สละธัญชาติอันหว่านไว้ปลูกไว้โดยไม่มีเหลือได้เลี้ยงชีพด้วยผลไม้ที่ลนเองประกอบด้วยคุณเป็นอันมากเราตถาคตได้ตั้งความเพียรมีแต่นั่งกับเดินจงกรมอยู่ในที่นั้นตลอด7วันแล้วก็ได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติในภายใน7วันนั้นของดคำของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบาลีไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความในอัตถกถาคำว่าเราตถาคตได้สร้างอาสมนั้นคือในคราวนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายผู้เสวยพระชาติเป็นสุเมธบัณฑิตได้กล่าวไว้ด้วยคำเป็นบาลีว่าเราได้สร้างบรรณศาลาไว้เป็นอันดีดังนี้ดูเหมือนได้สร้างบรรณศาลาและที่จงกรมไว้ด้วยตนเองแต่ในข้อนี้มีเนื้อความว่าท ท้าวสักกะเทวราชทรงเห็นว่าพระมหาสัตว์เจ้าเสด็จเข้าสู่ป่าหิมพานต์จากเข้าไปสู่ภูเขาธรรมิกะบรรพตในวันนี้จึงได้ตัดสั่งวิสุกรรมเทพบุตรว่านี่แน่วิสุกรรมสุเมธบัณฑิตนี้จะบรรพชาเธอจงไปเนรมิตที่อยู่ให้วิสุกรรมเทพบุตรรับบัญชาแล้วก็เนรมิตอาสมอันน่าลื่นลมพร้อมทั้งที่จงกรมอันน่าลื่นลมถวายแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่พระสารีบุตรเถระเจ้าว่าเราตถาคตได้สร้างอาสมไว้เป็นอันดีได้สร้างบรรณศาลาไว้เป็นอันดีได้สร้างที่จงกรมอันปราศจากโทษ5ประการแล้วในที่ใกล้ภูเขาธรรมิกบรรพตนั้นดังนี้เพราะเหตุว่าของเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญของพระองค์คำว่าสร้างบรรณศาลาไว้เป็นอันดีนั้นมีคำอธิบายว่าบรรณศาลานั้นมุงและบังด้วยใบไม้คำว่าปราศจากโทษ5ประการนั้นคือโทษแห่งจงกรมมีอยู่5ประการอันได้แก่ความแข็งและความไม่เสมอ1มีต้นไม้ภายใน1บังด้วยสิ่งต่างๆ1ครับแคบเกินไป1กว้างขวางเกินไป1คือในพื้นที่ซึ่งแข็งและไม่เสมอนั้นเมื่อเดินจงกรมก็เจ็บเท้าทำให้เท้าแตกทำให้ไม่มีอารมณ์แน่วแน่ทำให้เสียกรรมฐานส่วนการเดินจงกรมในพื้นที่อันอ่อนอันสุขสบายนั้นกรรมฐานย่อมสำเร็จเป็นอันดีเพราะฉะนั้นจึงควรทราบว่าพื้นที่อันแข็งและไม่เสมอเป็นโทษอันหนึ่งดังนี้เมื่อมีต้นไม้อยู่ในภายในหรือในท่ามกลางหรือในที่สุดแห่งที่จงกรมเมื่อเดินจงกรมไปด้วยความเผลอต้นไม้นั้นก็จะโดนหน้าผากหรือศีรษะเพราะฉะนั้นการมีต้นไม้อยู่ในภายในจึงเป็นโทษข้อที่2เมื่อเดินจงกรมไปในที่อันบังด้วยสิ่งต่างๆมีหญ้าและเครือไม้เป็นต้นก็จะต้องเหยียบสัตว์ทั้งหลายมีงูเป็นต้นในเวลามืดสัตว์เหล่านั้นก็จะตายหรือไม่อย่างนั้นก็จะถูกสัตว์เหล่านั้นกัดให้ถึงความตายเหตุฉะนั้นการมีสิ่งต่างๆบังจึงเป็นโทษข้อที่3เมื่อเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมอันแคบเกินไปคือกว้างเพียง1ศอกหรือเพียงศอกคืบเวลาพลาดล้มลงเล็บมือหรือนิ้วมือก็จะแตกไปเพราะฉะนั้นที่จงกรมแคบเกินไปจึงเป็นโทษข้อที่4เมื่อเดินจงกรมอยู่ในที่กว้างเกินไปจิตก็วอกแวกไม่มีอารมณ์แน่วแน่เพราะฉะนั้นที่จงกรมกว้างเกินไปจึงเป็นโทษข้อที่5ในส่วนทางขวางนั้นกำหนดศอกคืบที่ข้างทั้งสองนั้นประมาณ1ศอกทางยาวนั้น60ศอกมีพื้นที่อันอ่อนมีพื้นที่เสมอมีพื้นที่โรยทรายจึงเป็นที่จงกรมอันสมควรที่จงกรมเช่นนั้นย่อมเหมือนกับที่จงกรมแห่งพระมหินทรเถระเจ้าผู้ทำให้เกิดความเลื่อมใสแก่ชาวลังกาทวีปที่ภูเขาเจตชะคินีเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงว่าเราตถาคตได้สร้างที่จงกรมอันปราศจากโทษ5ประการขึ้นมาในที่นั้นดังนี้คำว่าประกอบด้วยคุณ8ประการนั้นคือประกอบด้วยสุขสมณะ8ประการอันสุขสมณะ8ประการนั้นคือไม่มีการหวงแหนซึ่งทรัพย์สิ่งของหนึ่งมีแต่การแสวงหาบิณฑบาตซึ่งไม่มีโทษฉันบิณฑบาตซึ่งไม่มีโทษหนึ่งไม่มีการเบียดเบียนบ้านเมืองในเมื่อราชกุมารทั้งหลายเบียดเบียนบ้านเมือง เอาทรัพย์สมบัติหรือปรับไหมต่างๆเป็นต้นหนึ่งไม่มีความรักใคร่พอใจในเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายไม่มีความกลัวโจรผู้ร้ายที่จะแย่งชิงหนึ่งไม่คลุกคลีกับพระราชาหรือมหาอัมมาศหนึ่งไม่เป็นข้าศึกกับผู้ใดในที่ทั้งหลายหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าเมื่ออยู่ในอาสมนั้นอาจจะได้สุขสมณะ8ประการนี้ด้วยประการใดอาสมของสุเมธบัณฑิตก็สร้างขึ้นด้วยประการนั้นจึงว่าประกอบด้วยคุณ8ประการคำว่าได้สำเร็จอภิญญาสมาบัตินั้นมีคำอธิบายว่าต่อมาภายหลังสุเมธบัณฑิตผู้อยู่ในอาสมนั้นก็ได้ทำกสิณบริกรรมทำวิปัสสนาเพียรเพื่อให้เกิดอภิญญาสมาบัติแล้วก็ได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเมื่อเราอยู่ที่อาสมนั้นเราอาจนำกำลังขึ้นมาด้วยประการใดเราก็ได้สร้างอาสมนั้นให้สมควรแก่กำลังวิปัสสนาเพื่อให้ได้อภิญญาด้วยประการนั้นคำว่าเราได้นุ่งผ้าเปลือกปออันประกอบด้วยโทษ9ประการนั้นมีคำอธิบายว่าในคราวนั้นวิสุกรรมเทพบุตรได้นิรมิตอาสมอันประกอบด้วยที่จงกรมเป็นต้นเต็มไปด้วยต้นไม้อันมีดอกและผลทั้งสระน้ำซึ่งมีน้ำอันเยือกเย็นบันดาลที่นั้นไม่ให้มีสัตว์ร้ายไม่ให้มีเสียงนกอันน่ากลัวนิรมิตพนักไว้ในที่สุดทั้งสองแห่งที่จงกรมนิรมิตแผ่นศิลาอันมีพื้นสม่ำเสมอมีสีเหลืองดังถั่วเหลืองขึ้นในท่ามกลางแห่งที่จงกรมเพื่อสำหรับนั่งส่วนในภายในบรรณศาลาก็เนรมิตเครื่องใช้ของบรรพชิตไว้พร้อมคือเนรมิตชดาหนึ่งผ้าเปลือกปอหนึ่งบริขารของดาบทมีไม้เท้าเป็นต้นหนึ่งมนดบหม้อน้ำสังตักน้ำขันตักน้ำเตาไฟและฟืนเป็นต้นไว้ที่โรงสีไฟหนึ่งแล้วจารึกอักษรไว้ที่ฝาบรรณศาลาว่าไม่ว่าใครซึ่งประสงค์จะบรรพชาจงถือเอาบริขารเหล่านี้แล้วบรรพชาเถิดวิสุกรรมเทพบุตรเนรมิตอย่างนี้แล้วก็กลับไปสู่เทวสถานส่วนสุเมธบัณฑิตเดินไปตามทางเลียบซอกเขาไปสู่ป่าหิมพานต์ก็ได้สังเกตดูที่อันผาสุกสำราญซึ่งจะเป็นที่อยู่อันสมควรแก่ตนก็ได้เห็นอาสมอันน่าลื่นลมซึ่งวิสุกรรมเทพบุตรนิรมิตไว้เป็นอาสมที่เท้าสกเทวราชได้ประสาทะให้ในที่ใกล้นาทีทานแล้วก็ไปถึงที่สุดแห่งที่จงกรมเมื่อไม่เห็นมีรอยเท้าผู้ใดก็คิดว่าบรรพชิตทั้งหลายที่อยู่ประจำไปแสวงหางาภิกษาหารในบ้านใกล้แล้วเหน็ดเหนื่อยมาก็จะมาพำนักที่บรรณศาลานี้คิดดังนี้แล้วก็รออยู่สักครู่หนึ่งเมื่อไม่เห็นมีผู้ใดมาก็ได้เปิดประตูบรรณศาลาเข้าไปแลดูข้างโน้นข้างนี้ก็ได้เห็นอักษรจารึกไว้ที่ฝาบรรณศาลาก็คิดว่าเราจักถือเอาบริขารอันสมควรเหล่านี้แล้วจักบรรพชาคิดดังนี้แล้วก็สละผ้านุ่งห่มที่มีมาเพราะฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสแก่พระสารีบุตรว่าเราได้สละผ้าไว้ในที่นั้นดังนี้คำนี้มีคำอธิบายว่าเมื่อเราตถาคตเข้าไปในบรรณศาลาแล้วก็สละผ้าอันประกอบด้วยโทษ9ประการไว้ในบรรณศาลานั้นเพราะโทษ9ประการย่อมมีอยู่ในผ้านั้น สำหรับผู้เป็นบรรพชิตโทษ9ประการนั้นคือผ้านั้นมีราคามากหนึ่งผ้านั้นเกิดขึ้นด้วยความเนื่องกับผู้อื่นหนึ่งผ้านั้นสกปรกได้เร็วหนึ่งก้าวได้เร็วด้วยต้องเป็นของสกปรกและเป็นของจะต้องซักเป็นของต้องย้อมหนึ่งเวลาผ้านั้นเก่าก็จะต้องดามหรือปะหนึ่งจะแสวงหาใหม่ก็ยากหนึ่งไม่สมควรแก่ดาบทหนึ่งเป็นของที่ทั่วไปแก่โจรผู้ร้ายหนึ่งโจรผู้ร้ายจะไม่ถือเอาผ้านั้นโดยประการใดก็ต้องรักษาไว้ด้วยประการนั้นหนึ่งเวลานุ่งห่มก็ดูสวยงามหนึ่งเวลานุ่งห่มไปมาก็ต้องมีผู้ต้องการหนึ่งรวมเป็นโทษ9ประการซึ่งมีอยู่ในผ้าสาดกซึ่งเป็นผ้าของคฤหัสถ์ดังนี้คำว่าเราตถาคตได้นุ่งผ้าเปลือกปอนั้นคือเราตถาคตเห็นโทษ9ประการเหล่านี้มีอยู่ในผ้าสาดกนั้นแล้วจึงได้นุ่งผ้าเปลือกปอคือเราตถาคตเอาหญ้ามุงกระต่ายมาถักด้วยปอแล้วทำให้เป็นผ้านุ่งผ้าห่มดังนี้คำว่าประกอบด้วยคุณ12ประการนั้นคือผ้าถักด้วยเปลือกปอนั้นมีคุณถึง12ประการคุณ12ประการนี้คือเป็นของมีค่าน้อยเป็นของไม่สวยงามเป็นของควรแก่บรรพชิตหนึ่งอาจทำได้ด้วยตนเองหนึ่งเศร้ามองช้าถึงแม้เวลาจะซักฟอกก็ไม่เนิ่นช้าหนึ่งเวลาใช้ขาดแล้วก็ไม่ต้องเย็บหนึ่งการแสวงหาก็ง่ายหนึ่งเป็นของสมควรแก่ดาบทหนึ่งพวกโจรไม่ต้องการหนึ่งเวลานุ่งห่มก็ไม่สวยงามหนึ่งเป็นของนุ่งห่มเบาหนึ่งให้มีความมักน้อยในเครื่องนุ่งห่มหนึ่งไม่มีโทษในการเกิดขึ้นแห่งปอหนึ่งเมื่อหายไปก็ไม่น่าใหญ่ดีหนึ่งรวมเป็นคุณ12ประการแห่งผ้าถักด้วยเปลือกปอดังนี้คำว่าเราตถาคตได้สละบรรณศาลาอันมีโทษ8ประการนี้มีคำอธิบายว่าเมื่อสุเมธดาบทนั้นเปื้องผ้าสาดกอันประเสริฐทั้งคู่ออกแล้วก็ถือเอาผ้าอันถักด้วยเปลือกปอซึ่งมีสีแดงเหมือนกับสีดอกชบาที่พาดไว้บนราวผ้าแล้วนุ่งผ้าอันถักด้วยเปลือกปออีกผืนหนึ่งซึ่งมีสีดังทองคำทำผ้าหนังเสือทั้งเล็บซึ่งคล้ายกับสันฐานแห่งดอกบุญนาคไว้ที่บ่าแล้วก็สวมมณฑลชดาสอดเข็มเข้าไว้ในมวยผมเพื่อไม่ให้มณฑลชดานั้นไหวแล้วตั้งกุนทีอันมีสีเหมือนแก้วประพานไว้ที่สาแหลกอันคล้ายกับพวงมุกดาแล้วก็จัดแจงคานหาบถือไม้เท้าด้วยมือข้างขวาออกจากบรรณศาลาเดินจงกรมไปมาในที่จงกรมใหญ่อันยาวได้60ศอกแลดูเพศของตนแล้วก็คิดว่าความประสงค์ของเราสำเร็จแล้วบรรพชาของเรางามแท้บรรพชานี้เป็นของนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญเชยชมเราได้ละเพศคฤหัสถ์แล้วเราได้ออกบรรพชาแล้วเราจักทำสมณธรรมให้ได้ความสุขอันเกิดจากมรรคผลคิดดังนี้แล้วก็เกิดอุตสาหะวางหาบลงไว้แล้วก็นั่งอยู่ในท่ามกลางที่จงกรมแลดูประหนึ่งว่ารูปหล่อทองคำอันบุคคลตั้งไว้ที่มงคลศิลาซึ่งมีสีดังทองคำฉะนั้นพอถึงเวลาเย็นก็เข้าไปสู่บรรณศาลานอนบนเตียงซึ่งถักด้วยหวายอันตั้งอยู่บนพื้นไม้พอถึงเวลาจวนสว่างก็ตื่นขึ้นแล้วนึกถึงการมาของตนว่าเราได้เห็นโทษในคฤหัสถ์จึงละทรัพย์สมบัติ ยศศักดิ์บริวารอันหาประมาณมิได้เข้ามาสู่ป่าแสวงหาคุณธรรมสำหรับออกจากโลกแล้วก็ได้บรรพชาตั้งแต่นี้ต่อไปเราไม่สมควรจะอยู่ด้วยความประมาทเพราะมิจฉาวิตกย่อมกีดกันซึ่งผู้ละวิเวกบัดนี้เราควรจะเจริญวิเวกด้วยว่าเราได้เห็นฆราวาสว่าเป็นของมีความกังวลจึงได้ออกมาบรรณศาลานี้ก็เป็นที่ชอบใจของเราพื้นที่ก็มีสีดังมะตูมสุขทั้งราบลื่นเป็นอันดีฝาบรรณศาลาก็ขาวดังแผ่นเงินใบไม้ที่มุงก็มีสีแดงดังสีเท้านกพิราบเตียงอันถักด้วยวายก็มีเครื่องปูอันงดงามที่อยู่ก็ผาสุกสำราญที่อยู่ของเหล่านี้ดูเหมือนเป็นของดีเลิศเมื่อคิดดังนี้แล้วก็แลเห็นโทษ8ประการในบรรณศาลาโทษ8ประการในบรรณศาลานั้นคือการทำการแสวงหาด้วยทัพพระสัมภาระนั้นเป็นภาระใหญ่เมื่อหญ้าและใบไม้หรือดินตกลงมาก็ต้องจัดตั้งไว้ให้ดีต้องมีการปฏิบัติประจำหนึ่งธรรมดาเสนาสนะย่อมสมควรแก่ผู้แก่กว่าเมื่อมีผู้ให้ลุกออกไปในเวลาไม่สมควรจิตใจของเราก็ไม่มีอารมณ์แน่วแน่หนึ่งเป็นอันว่าการอยู่ในบรรณศาลานี้จะต้องถูกมีผู้ให้ลุกออกไปหนึ่งร่างกายก็จะต้องมีสุขมากขึ้นด้วยมีเครื่องกันหนาวกันร้อนหนึ่งผู้ที่เข้าอยู่ณบรรณศาลานี้อาจทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งได้จึงเป็นอันว่าการอยู่ในบรรณศาลาเป็นเครื่องปกปิดซึ่งความคารหาหนึ่งการอยู่ในบรรณศาลาจะต้องมีการหวงแหนว่าเป็นของเราการถือว่าเรามีเคหสถานก็จะต้องมีอยู่การอยู่แห่งคู่สองก็จะต้องมีอยู่การทั่วไปแก่สัตว์ต่างๆมีเลนและเลือดเป็นต้นก็จะต้องมีอยู่หนึ่งรวมเป็นโทษ8ประการในบรรณศาลาดังนี้ส่วนคำอธิบายยังมีอีกแต่จะปรากฏในการข้างหน้าส่วนในการนี้มีเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้